Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջոբատ շուղամիս 12 საათია თბილისის დროით, პრაღიდან კი გაცემა იწყება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. მე კობალი კლიკაძე ვარ, 45 წუთი გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. დაიცულოთ ჯერ ახალ ამბებს მოგასმენინებთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. უკრაინაში აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე ტიმოშენკოს წინააღმდეგ. ბარაკ ობამა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ირანის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციების შემოღება ცდილობს. მოლდავეთში უშიშროების სამსახურის უფროსი თანამდებობიდან გადააყენეს. ბიძინა ივანიშვილი 14 ოქტომბერს ქართული ჟურნალისტებისათვის პრესკონფერენციას გამართავს. უკრაინაში აღიძრა სისხლის სამართლის ახალი საქმე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ, მას შემდეგ, რაც 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ძალაუფლებით პოროტა სარგებლობაში ბრალდების საფუძველზე. ეს ბრალდება უკავშირდება 2009 წელს რუსეთიდან გაზის იმპორტზე გაფორმებულ კონტრაქტს. რაც შეეხება ახალ ბრალდებას, უკრაინის უშიშროების სამსახურის მთავარი საგამოძიებო სამართლოს უფროსმა ივან დერევიანკომ განაცხადა, რომ ტიმოშენკო ეჭვმიტანილია 85 მილიონი დოლარის გაფლანგვაში უკრაინის გაერთიანებული ენერგოსისტემების პრეზიდენტობის დროს. დერებიანკომ უარი თქვა სხვა დეტალების დაკონკრეტებაზე.
მიმდინარეობს გამოძიება, ამიტომ ვერ გავამხელ ინფორმაციას, კერძოდ იმ გარემოებებს, რომლებიც ამ საქმეში მტკიცებულებებს ეხება. მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ გამოძიებას საკმარისი მტკიცებულება აქვს მოგროვილი ტიმოშენკოს წინააღმდეგ.
უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International კი ისევ გამოდის უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს გათავისუფლების მოწოდებით. როგორც უკრაინის ტელევიზიასთან საუბარში განაცხადა კიევში Amnesty International-ის წარმომადგენელმა ჰეზერ მეკჯილმა, ტიმოშენკო უნდა გათავისუფლდეს, რადგან მის გასამართლებას პოლიტიკური მიზეზები ჰქონდა. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ის მონაცემებით არსებობს მტკიცებულებები, რომ ლიბიის გარდამავალი მთავრობის ჯარები აწამებენ პატიმრებს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ლიბიის ყოფილი ლიდერის მუამარ კადაფის მხარეზე ბრძოლაში. Amnesty International-ი დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში აღნიშნავს, რომ განსაკუთრებით მკაცრომებს მიმართავენ კადაფის მხარეს მებრძოლი დაქირავებული უცხოელების წინააღმდეგ. ორგანიზაცია ლიბიის მართველ გარდამავალ საბჭოს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ შეწყდეს განუკითხავად დაპატიმრებები და დაკავებულთა უფლებების დარღვევა. ანგარიში ეფუძნება საუბრებს 300-მდე პატიმართან, რომლებიც Amnesty International-მა მოინახულა ლიბიის 11 საპატიმროში აგვისტოს შუარიცხვებიდან სექტემბრის შუარიცხვებამდე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების შეესთება ირანის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებას მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონში საუდის არაბეთის ელჩის მკვლელობის ფარული გეგმა გამჟღავნდა. ამ საკითხზე გაკეთებულ პირველ საჯარო კომენტარში ობამამ სავარაუდო ტერაქტს თეირანის კიდევ ერთი სახიფათო და თავზე ხელახებული ქმედება უწოდა. ირანისათვის მსგავშეთქმულებაში მონაწილეობა წარმოადგენს იმის საზომს, თუ რამდენად არის ეგ დაშორებული საერთაშორისო აღიარებული ნორმებისაგან. ეს მხოლოდ ერთი ნაბიჯია იმ ქმედებათაგან, რომელსაც ირანი ისეთი ძალადობისათვის მიმართავს, რომლის მსგავსაც სხვაგან ვერსად ნახავთ. განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელმაც დასწინა, რომ ირანის წინააღმდეგ ყველაზე მკაცრი ზომების მიღებას აპირებს. აღნიშნული განცხადება ობამამ სამხრეთ კორეის პრეზიდენტ ლი მონ ბაკთან ერთად გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ვაშინგტონში გააკეთა. ირანი თავის მხრივ უარყოფს სავარაუდო შეთქმულების ორგანიზებას. საუდის არაბეთის განცხადებით ის აპირებს გადამწყვეტ ზომებს მიმართო სავარაუდოდ ირანის მხარდაჭერით მომზადებული გეგმის გამო, რომელიც ითვალისწინებდა ვაშინგტონში საუდის არაბეთის ელჩის მოკვლას. განცხადებაში, რომელსაც ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო ავრცელებს, მკაცრად არის დაგმობილი შეთქმულება და აღნიშნულია, რომ საუდის არაბეთი გააგრძელებს კონტაქტებსა და სათანადო ზომების კოორდინაციას შეერთებულ შტატებთან. მოლდავეთის პარლამენტმა ხუშავას თანამდებობიდან გადააყენა ქვეყნის საინფორმაციო და უშიშროების სამსახურის დირექტორი გეორგი მიხაი. მოსალოდნელია, რომ უახლოეს კვირაში დეპუტატები ქვეყნის გენერალურ პროკურორსა და საფინანსო ბაზრის ეროვნული კომისიის თავმჯდომარესაც დაითხოვენ. ეს საკადრო ცვლილებები ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ლატ ფილატის კატეგორიულ მოთხოვნას მოჰყვა, თუმცა აღნიშნული გადაწყვეტილების უკან შესაძლოა იდგეს ოპოზიციაში მყოფი კომუნისტებიც, რომელთაგან მართველმა კოალიციამ ალიანსმა ევროპული ინტეგრაციისათვის დაიწყო მოლაპარაკეები პოლიტიკური კრიზისის თავიდან ასაცილებლად. თუკი დეპუტატები ვერ შეძლებენ შეთანხმების მიღწევას, მოლდავეთს ახალი ბოლო ორი წლის განმავლობაში მეოთხე საპარლამენტო არჩევნები ელოდება. ორიოდე ცნობა საქართველოდან ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის პრესამ დივნილ დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ივანიშვილი მზად არის პრესკონფერენცია გამართოს მისი პრესამ დივნოს ოფისში. თუკი და ასევე მოუწოდა ცენტრალურ სატელევიზიო სამოუწყებლო კომპანიებს, სათა პირდაპირ ეთერში გადასცენ აღნიშნული პრესკონფერენცია, თუმცა მას არ გამოხმაურები არც რუსთავი და არც იმედი, ხოლო საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა განაცხადა, რომ ისინი პრესკონფერენციას არ გაუშვებენ პირდაპირ ეთერში, თუმცა კვლავ იძლევიან პირობას, რომ თუკი ბიძინა ივანიშვილი მივა საზოგადოებრივ მაუწყებელში, მას გარანტირებული ექნება პირდაპირი ეთერი. ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის პრესამდივნო კატეგორიულად უარყო ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ეროსი კიცმარიშვილის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ბიზნესმენსა და ირაკლი ოქროაშვილს შორის კონსულტაცია მიმდინარეობს. პრესამდივნოს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ არანაირი მოლაპარაკება ქართული პარტიის წარმომადგენლებთან და მით უფრო ირაკლი ოქროაშვილთან არ მიმდინარეობს და არც იგეგმება. შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია არიზიარებს მოსაზრებას, რომ აუცილებელია საქართველოზე ზეწოლა და დასრულდეს მოლაპარაკება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გასაწევრიანებლად. ამის შესახებ განაცხადა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ რუსეთში ელჩის თანამდებობაზე წარდგენილმა მაიკლ მაკფოლმა, რომლის კანდიდატურასაც სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტში განიხილავდნენ. მაიკ მაკფოლის გამონათქვამებს და შეფასებებს საქართველოზე ჩვენ გაცემის მსვლელობაში რამდენიმე წუთის შემდეგ უფრო დეტალურად მიმოვიხილავთ. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება პირდაპირ ეთერში შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ცელდება ჩვენი გადაცემა, დადგა დრო გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 7 წუთია.
სამოქალაქო რეესტრის მიერ ჩატარებული შესაბამის მოკვლევის შედეგად მას ავტომატურად შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა, ანუ დღის დღეს აღარ არის საქართველოს მოქალაქე, რადგან მან მიიღო საფრანგეთის მოქალაქეობა. ამას ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა.
შევსტებით გავარკვიოთ, არის თუ არა ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მოქალაქე. შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერთან, დავით ბერძენიშვილთან, რომელიც შეხვდა მისავე რეზიდენციაში ბიძინა ივანიშვილს. დავინტერესდებით, თუ რა იზიდავს რესპუბლიკურ პარტიას ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური შეხედულებებისგან.
ძალიან ძნელია პრორუსობა დააბრალო კაც, რომლის პოლიტიკური პარტია რესპუბლიკური პარტია. ესეც ერთგვარი ფარია სხვა რაღაც რისებებთან ერთად. რესპუბლიკურ პარტიას მისთვის ალბათ ეს ფუნქციაც აქვს, ისე როგორც თავისუფალ დემოკრატებს.
შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ ეძლევა პროკურატურას საბანკო ანგარიშების მონიტორინგის უფლება.
მე დარწმუნებული ვარ ეს კეთება სპეციალურად საარჩევნო წლისთვის, რომ ვითომდას არარსებული სისტემატიკური საქმეების საფუძველზე გამოტანილი განჩინებებით უამრავ საბანკო ანგარიშს დაუწესდეს და შესაბამისი მეთვალყურეობა.
საქართველოს დასავლეთში გაგაცნოთ გავლენიანი ორგანიზაცია ატლანტიკური საბჭოს მიერ საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიშს.
Russian soldiers still occupy Georgian territory.
რუსეთის ჯარისკაცებს კვლავაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორია. რუსეთსა და საქართველოს შორის დაძაბულობა კვლავაც მეტის მეტად მწვავეა და ამიტომ კვლავინდებურად პრიორიტეტულად მიიჩნევთ ამ საკითხს.
ასეთია მაიკ მაკფოლის, როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში ითქვა, შეერთებული შტატების სავარაუდო მომავალი ელჩის რუსეთში, მომავალი ელჩის შეხედულება რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებზე. ეს არის ჩვენი გადაცემის ზოგიერთი სიუჟეტის შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. კვლავ ღიად რჩება ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხი, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის შესახებ განცხადება სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ხელმძღვანელმა გავრცელა. შესაბამისი განკარგულება არც ბიძინა ივანიშვილს უნახავს და არც მის ადვოკატს, არადა საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონის მიხედვით მოქალაქეობის საკითხებზე გადაწყვეტილების მიმღები ერთადერთი ორგანო საქართველოს პრეზიდენტია, რომელმაც სააგენტოს წარდგინების საფუძველზე შესაბამისი განკარგულება უნდა გამოსცეს. ჯიმში რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, რამდენად საფუძვლიანია ბიძინა ივანიშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა.
სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს უფროსის გიორგი ვაშაძის თქმით, 2011 წლის 7 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილის მიერ გავრცელებული განცხადება შეიცავდა საგულისხმო ინფორმაციას უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების თაობაზე. კერძოდ გაირკვა, რომ 2004 წლის შემდეგ, ანუ პრეზიდენტის მიერ საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შემდგომ პერიოდში, ივანიშვილს მიუღია საფრანგეთის მოქალაქეობა, რაც ვაშაძის თქმით, გახდა კიდეც მოქალაქეობის ავტომატურად შეწყვეტის მიზეზი.
სამოქალაქო რეესტრის მიერ ჩატარებული შესაბამის მოკვლევის შედეგად მას ავტომატურად შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა, ანუ დღეს აღარ არის საქართველოს მოქალაქე, რადგან მან მიიღო საფრანგეთის მოქალაქეობა. ამას ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა და ორგანული კანონი მოქალაქეობის შესახებ.
თუმცა ორგანული კანონი მოქალაქეობის შესახებ არაფერს ამბობს მოქალაქეობის ავტომატურად შეწყვეტის თაობაზე. მეტიც, სიტყვა ავტომატური კანონში საერთოდ არაა ნახსენები. მოქალაქეობის შეწყვეტის მექანიზმი კი ასია განმარტებული. მუხლი 35-ე. წარდგინება საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის თაობაზე. ციტატა.
წარდგინება საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის თაობაზე სააგენტოში შეაქვთ სასამართლოს, პროკურატურას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ხოლო სხვა სახელმწიფოში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეთა მიმართ შესაბამის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას.
ციტატის დასასრული. იუსტიციის სამინისტროს პრესსამსახურში აცხადებენ, რომ მოქალაქეობის შეწყვეტა კანონით გათვალისწინებული ყველა პროცედურის დაცვით მოხდა. თუმცა ვერ აზუსტებენ იმას, თუ რომელმა უწყება მიმართა წარდგინებით სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს. გარდა ამისა, როგორც ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი ეკა ბესელია ამბობს, უყურადღებო დარჩა მისი დაცვის ქვეშ მყოფის განცხადება, რომ იტოვებს საქართველოს მოქალაქეობას და უარს ამბობს როგორც საფრანგეთის, ასევე რუსეთის მოქალაქეობაზე. ეკა ბესელიას თქმით, ამ განცხადებისა და ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის გათვალისწინებით ბიძინა ივანიშვილის მონაწილეობის გარეშე დაუშვებელი იყო მოქალაქეობის დაკარგვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება.
ადმინისტრაციული პროცედურისას მოქალაქეს ეკითხებიან, თქვენ გინდება თუ საქართველოს მოქალაქეობა დაკარგოთ, იმიტომ დაკარგვის საფუძველი შეიქმნა. ამ პროცესში რთავ მხარეს და პროცესში ერთვება განმარტებებს აკეთებს, ეს არის ადმინისტრაციული კოდექსის 13 და 98 მუხლები. აი წერია, დაინტერესებული მხარის მიერ საკუთარი აზრის გამოთქმის უფლება უზრუნველყოფილია გაცნობა ამ უფლების და უნდა იყოს ინფორმირებული.
ეკა ბესელიას თქმით, ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარება წესების უგულებელყოფით შემაჯამებელი ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის ბათილობის საფუძველი შეიძლება გახდეს. ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პარტნიორები კი მოქალაქეობასთან დაკავშირებით შექმნილ პრობლემას სერიოზულ წინააღმდეგობად არ მიიჩნევენ. დავით ბერძენიშვილის თქმით, გადაწყვეტილება, რომელიც ხელისუფლების სისუსტის გამოვლინებად შეიძლება მივიჩნიოთ, ბიძინა ივანიშვილის საქმიანობას ვერ შეაფერხებს.
დღესაც კი ვიცით, მას მოქალაქეობა ჩამოართვეს თუ არა, პრეზიდენტის აქტია საჭირო, რომელიც ხვით არის, რის საფუძველზე არის და ასე შემდეგ. ეს არის სადავო საკითხი. ამასთანავე ჩვენი კანონმდებლობით და მე გადავხედე ამას, პრინციპში მაქსიმუმ 3 თვის განმავლობაში მას შეუძლია, რომც ჩამოართვან, აღიდგინოს მოქალაქეობა. ეს ხელისუფლების მხრიდან მე ვფიქრობ გათვლილი არა იმაზე, რომ მას არაფრით არ მიცემს პოლიტიკური საქმიანობის შესაძლებლობას, მას დაბრკოლებები უნდა შეუფნან სტარტზე. თავად მას არ მიაჩნია რაიმე სერიოზულ ხელშემშლელად ეს პრობლემა, რასაც უქმნის მას ხელისუფლება.
საქართველოს მოქალაქედ მიღებაზე უარის თქმის საფუძვლები ჩამოყალიბებულია საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ ორგანული კანონის 26 პრიმამუხლში, რომლის თანახმადაც საქართველოს მოქალაქედ არ მიიღება პირი, თუ ჩაიდინა საერთაშორისო დანაშაული მშვიდობისა და ადამიანობის წინააღმდეგ, მონაწილეობდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სახელმწიფო დანაშაულში. სახელმწიფო ანდა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე მისი საქართველოს მოქალაქედ მიღება მისდან შეუწონელია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. წინა სიუჟეტში რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი აფასებდა ბიძინა ივანიშვილისათვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის კანონიერებას. ახლა გთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს დავით ბერძენიშვილთან, რომელიც ოთხშაბათს ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციაში პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად შეხვდა ბიძინა ივანიშვილს. მას შემდეგ რაც პრაქტიკულად აღარ არსებობდა ექვსიანის დაშლის შემდეგ პოლიტიკური ალტერნატივის შესაძლებლობა რესპუბლიკელების თავისუფალი დემოკრატებისა და თავად ბიძინა ივანიშვილის პოზიციების საბოლოო თანხვედრის შემთხვევაში სწორედ ეს სამი ძალა გადაწყვეტს კიდევ რომელი პოლიტიკური პარტია დადგება მათ გვერდით. ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის დეტალებსა და იმაზე თუ რა სახის ახალი პოლიტიკური გაერთიანების გამოჩენას უნდა ველოდოთ ახლო მომავალში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი დავით ბერძენიშვილს ესაუბრა. მათი საუბარი დაიწყო იმით, თუ რა იყო მისაღები და რა არა რესპუბლიკელთათვის ბიძინა ივანიშვილის მოსაზრებებიდან.
რესპუბლიკელებისთვის ბუნებრივია სასიამოვნო იყო ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში ძალიან მსუყე პასაჟის წაკითხვა, რომ რესპუბლიკური პარტია პირველ რიგში, ასე იწყებს ის პოლიტიკურ პარტნიორების საუბარს, პირველ რიგში რესპუბლიკურ პარტიასთან, როგორც გამობრძმედელ ინტელექტის მქონე ლიდერთა პარტიასთან აპირებს ის თანამშრომლობას. მე და პაატა ზაქარიაშვილი რესპუბლიკური პარტიის სახელით 2 საათის განმავლობაში ვესაუბრებოდით ბიძინა ივანიშვილს, სამნი ვიყავით. პოლიტიკური პარტიების დახასიათებაში რესპუბლიკელების და ბიძინა ივანიშვილის პოზიციები ერთმანეთთან ბრიად ახლოს არის და ჩვენ აქ პრობლემები არ ქონია. ბიძინა ივანიშვილის მიერ ვთქვათ პარტიების ჩამონათვალი, რომელიც მას არ მიაჩნია ამისთვის სათანამშრომლოდ, ეხლა რესპუბლიკელების აქ პირველ ურთიერთობებზე ვსაუბრობ, პოლიტიკურ ურთიერთობებზე ვსაუბრობ დღეს ამ ეტაპზე. ამ თვალსაზრისით ეს პრინციპში იმის გამეორება და დადასტურება იყო, რაც რესპუბლიკურ პარტიას ჰქონდა ჯერ კიდევ ზაფხულში გამოცხადებული ამა თუ იმ პარტიასთან მიმართებაში. Ну იყო საუბარი თქვა ცალკეულ საკითხებზე, მათ შორის მედიასთან მიმართებაში. ვიმსჯელე ჩვენ ფიქსირებული ჰქონდა რაღაცა ჩვენი განსხვავებები კორექტულობასთან დაკავშირებით. ნამ ძირითად ამ თემას ბევრი არ გვისაუბრია. ძირითადად იყო აი პოლიტიკური პროცესის მიმოხილვა და საუბრის ბოლო ნაწილი მიეძღვნა ჩვენი მხრიდან ძალიან მკაფიოდ და ნათლად ჩამოყალიბებულ პოზიციას, რომ რესპუბლიკური პარტიისთვის პრინციპულად შეუძლებელია სახელისუფლებო პირველი ეშელონის რომელიმე წარმომადგენელთან, იქნება ეს ვერაბიშვილი, ბოკერია თუ სააკაშვილი, რაიმე ტიპის პირდაპირი თუ არაპირდაპირი ურთიერთობა. ბიძინა ივანიშვილი ძალიან გაგებით მოეკიდა ჩვენს ამ პოზიციას და პრინციპში მასაც წინააღმდეგო არაფერი გამოუხატავს, გაგრძელდება კონსულტაციები.
ბიძინა ივანიშვილმა თავის განცხადებაში ასევე დაწერა, რომ განსხვავებით აღსანიშნავ პარტიისგან მას ჰქონდა კითხვები რესპუბლიკელებთან. ბუნებრივია ძალიან გვაინტერესებს თუ დაგისვათ ეს კითხვები, რა კითხვები იყო.
Мне мгони республикалებისთვის ეს солиდურობის დამადასტურებელია, რომ ჩვენთან მას კითხვები აქვს, ჩვენც გქონდა მასთან კითხვები.
ესეც მინდოდა მეკითხა, თქვენ თუ გქონდათ მასთან კითხვები, მაგალითად იგივე მეცხრიარხთან დაკავშირებით ან სხვა თემაზე.
მეცხრიარხზე არ გვისაუბრე, მან თვითონ ისაუბრა მეცხრიარხთან დაკავშირებით. იყო მეცხრიარხთან დაკავშირებით ერთგვარი წუხილი გამოხატული მისი მხრიდან. ლევან ბერძენიშვილის 2008 წლის ალიაში გამოქვეყნებული რაღაცა ფრაზების მიმართ ცოტა ვისაუბრეთ და ნუ შევთანხმდით იმაზე, რომ საცულში სხვადასხვა მხარეს ვიყავით და ჩვენ ახლა მეტი გვაერთიანებს ვიდრე ადრე. ანუ რაიმე სერიოზული დაბრკოლება ბუნებრივია ეს არ ყოფილა. რესპუბლიკელებთან სათანამშრომლოდ ის მზად არის, თუმცა ჯერ არ შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ აი ერთი შეხვედრა იყო და ამას ბუნებრივია უკვე მოყვა გადაწყვეტილების მიღება. ეს არც რესპუბლიკელების წესია და ბუნებრივია არც ივანიშვილის წესი იქნება. თუ ჩვენ შევთანხმდებით რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები, ბიძინა ივანიშვილი, მაშინ უკვე ეს სამეული გადაწყვეტს სხვა პარტიებთან თანამშრომლობას.
მესმის, რომ ჯერ არ არის გამოკვეთილი ეს კონტური, მაგრამ თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ერთობა? რესპუბლიკელები იფიქრებდით ალბათ ამაზე.
ბევრი რამ ასა აქვს თვითონ გადასაწყვეტი თავის პოლიტიკურ შენატანს სავარაუდო პოლიტიკურ კოალიციაში როგორ ხედავს და აპირებს ის მოძრაობის შექმნას. მოძრაობაში იქნებოდა თქვა რესპუბლიკები, თავისუფალი დემოკრატები, ცალკეული ექსპერტები და ასე შემდეგ. თუ ის ხედავს, რომ შექმნას საკუთარი პარტია, რომელიც იქნება ძალიან ძლავრი ფინანსური ორგანიზაციული რესურსით და მისი პარტნიორები იქნებიან რესპუბლიკელები, თავისუფალი დემოკრატები, ამ ტექნოლოგიებზე ჯერ მას გადაწყვეტილება როგორ ჩანს მიღებული არ აქვს. მას აქვს გაცხადებული, რომ პოლიტიკურ ალტერნატივას ქმნის, უკან დახევას არაპირებს. ჩვენ მას უთხარით, რომ გაღრმავება ურთიერთობების ევროპასთან, ამერიკასთან და დალაგება რუსეთთან, ეს მისი ფრაზა არის, რესპუბლიკელებისთვის ჩვეულებრივი მისაღები პოზიცია, თუმცა ბუნებრივია კონცეპტუალურად ეს ფრაზა უკვე მოითხოვს შევსებას, რას ნიშნავს კონკრეტულად ევროპასთან გაღრმავება ურთიერთობების, ანუ ევროკავშირისკენ სვლის და იგივე ამერიკასთან მიმართებაში, და როგორ უნდა იყოს, თქვა, რა არის რუსეთთან დალაგება. ტაქტიკური თვალსაზრისითაც ამ ორი პარტიის შერჩევა ბიზინა ივანიშვილის მხრიდან არა მარტო, მაგრამ იმითიც არის გამოწვეული, რომ ძალიან ძნელია პრორუსობა დააბრალო კაცს, რომლის პოლიტიკური პარტნიორი რესპუბლიკური პარტია. ესეც ერთგვარი ფარია სხვა რაღაც ღირსებებთან ერთად რესპუბლიკურ პარტიას, მისთვის ალბათ ეს ფუნქციაც აქვს, ისევ როგორც თავისუფალ დემოკრატებს.
დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, საუბრობდა, იგი შეხვდა ბიძინა ივანიშვილს და ამ შეხვედრის შემდეგ მას ინტერვიუ ჩამოართვა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გადავალთ საქართველო რუსეთისა და საქართველო დასავლეთის, მათ შორის ნატოს ურთიერთობების თემაზე.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ცნობილია შუაღამის თავისუფლება პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე, თბილისში კი 12 საათი და 21 წუთია. ვაშინგტონში განთავსებულმა გავლენიანმა ანალიტიკურმა ორგანიზაციამ ატლანტიკურმა საბჭომ დღეს საქართველოს შესახებ გამოაქვეყნა ანგარიშის სახელწოდებით საქართველოს დასავლეთში საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლისაკენ მიმართული პოლიტიკის გზამკვლევი. 1971-72 წლებში დაარსებული ორგანიზაცია, რომელიც თავის მიზნად ტრანსატლანტიკური თანამშრომლობისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების ხელშეწყობას ასახელებს, იმედოვნებს, რომ ეს ანგარიში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს საქართველოსა და მისი მომავლის შესახებ მიმდინარე დისკუსიაში. ანგარიშის მთავარ დასკვნებს კი სალომე ასათიანი მიმოიხილავს.
ატლანტიკური საბჭოს ანგარიში ეყრდნობა მასალას, რომელიც საბჭოს საქართველოზე მომუშავე ჯგუფმა კვლევის შედეგად მოიპოვა. 2010 წელს შექმნილი ეს ჯგუფი, რომელიც როგორც რესპუბლიკური, ისე დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებს აერთიანებს, თავის მთავარ მიზნებად ასახელებს საქართველოს მიმართ დასავლეთის მიერ გატარებული პოლიტიკის ანალიზს, ისევე როგორც საქართველოს დემოკრატიზაციისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის რეკომენდაციების შემუშავებას. ამ ჯგუფის მიერ საქართველოში ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად გამოტანილი დასკვნები ანგარიშის ტექსში ცალკეა გამოყოფილი. კერძოდ ვკითხულობთ.
პირველი, ხედვა, რომ საქართველო დასავლეთის ნაწილია, საქართველოს საზოგადოების ყველა ფენაში მნიშვნელოვანი მხარდაჭერით სარგებლობს. მეორე, გატარებულმა რეფორმებმა მნიშვნელოვნად შეამცირა კორუფცია და გააძლიერა ეკონომიკური მაჩვენებლები, თუმცა ამავე დროს მათ ხელისუფლების ცენტრალიზაციაც მოჰყვა. მესამე, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ წრეებში დაუცველობის განცდა დომინანტურად რჩება. მეოთხე, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გატარებულ პოლიტიკას და რიტორიკას საქართველოში დიდი დატვირთვა აქვს. და მეხუთე, გავრცელებულია აღქმა, რომ ევროპა არასაკმარის შეტყობინებებს, სტრატეგიას და ხედვას ავლენს.
იქვე ვკითხულობთ, რომ მკვლევართა ჯგუფმა საქართველოში შეშფოთების აღმძრავი სიმპტომებიც შენიშნა: ეკონომიკური ზრდის ტენდენციის შენარჩუნების, რეფორმების ტემპის და დასუსტებული სამოქალაქო საზოგადოების თვალსაზრისით. საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ საკითხებს შორის ჯგუფი სამს გამოხობს: საქართველოს პასუხს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პროცესის მიმართ, ოკუპაციის მიმართ გატარებულ პოლიტიკას და საქართველოსთან თავდაცვის სფეროში არსებულ კავშირებს. ჯგუფის დასკვნით ის თუ რამდენად ახდენს საქართველო დემოკრატიის კონსოლიდაციას რამდენიმე ფაქტორის შედეგად გამოიკვეთება: ოპოზიციის მიერ მხარდაჭერილ საარჩევნო კოდექსზე შეთანხმებით, დამოუკიდებელი მედიის სიცოცხლის უნარიანობით, ოპოზიციური პარტიებისთვის თვითდაფინანსების საშუალების მიცემით და სასამართლო რეფორმის ახალ ფაზაში გადაყვანით. ჯგუფი თვლის, რომ ყველა ეს საკითხი ერთგვარი გამოცდა იქნება საქართველოსთვის 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისკენ მიმავალ გზაზე. ეს რაც შეეხებოდა საქართველოზე მომუშავე ანალიტიკური ჯგუფის უშუალო დასკვნებს, რომლებიც, როგორც თქვით, საკუთრივ ანგარიშის ტექსტში გამრცობილი ფორმით წარმოგვიდგება. კერძოდ, ტექსტში ვკითხულობთ.
დემოკრატიული, სტაბილური და კეთილდღეობაში მცხოვრები საქართველო ძლიერი და საჩვენებელი წარმატების მაგალითი იქნება ევროპის აღმოსავლეთში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის ჩართულობის პოლიტიკისთვის. იმისთვის, რომ საქართველომ ამ უმნიშვნელოვანეს გარდამავალ პერიოდში ძალიან საჭირო რეფორმები გაატაროს, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის მხრიდან ხელმძღვანელობა აუცილებელია. მაგრამ 2008 წლის ომის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპის ლიდერებს უკეთეს შემთხვევაში ბუნდოვანი პოზიცია აქვთ. უარეს შემთხვევაში კი ვერ თანხმდებიან საბოლოო ანგარიშით, რისი შეთავაზება შეუძლიათ დემოკრატიული საქართველოსთვის.
ანგარიშის ავტორები წერენ, რომ თავის როზე ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მიმართ გატარებული პოლიტიკა ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების მკაფიო და მყარ პერსპექტივას ითვალისწინებდა, რაც რეფორმების გატარებას მნიშვნელოვნად უწყობდა ხელს. საქართველოსთვის კი ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება არც უახლოესი მომავლის საქმეა და არც გარანტირებული, მიუხედავად ნატოს ლიდერების მიერ მიღწეული შეთანხმებისა, რომ საქართველო გახდება ალიანსის წევრი. ანგარიშის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ საქართველოში დემოკრატიული რეფორმების წახალისების მიზნით კაფიო გზამკვლევი უნდა შეიმუშავონ, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება პირობები, ეტაპები და შუალედური წინსვლა და მოგება. ანგარიშის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ საამისოდ შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ჩართულობისთვის უკვე არსებული საშუალებებიც უნდა გამოიყენონ, მათ შორის ნატო საქართველოს კომისია, ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა და შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია.
საქართველოს მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გატარებული წარმატებული ჩართულობის პოლიტიკა არ შეიძლება წარმოადგენდეს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთის მიმართ გატარებული პოლიტიკის ფუნქციას.
წერენ ანგარიშის ავტორები და იქვე აღნიშნავენ, რომ შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ საქართველოს მხარდაჭერა ამ ქვეყნის ტერიტორიული სუვერენიტეტის გასაძლიერებლად გატარებული დამატებითი ზომებით უნდა გაამყაროს.
პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს კვლავაც მკაფიოდ უნდა განუმარტოს, რომ მისთვის მიუღებელია რუსეთის მხრიდან საზავო ხელშეკრულების დარღვევა და ის არ დაუშვებს, რომ 2008 წელს რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯები არსებულ სტატუს-კვოსთან შერიგებით წახალისდეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დიპლომატიური შეტევა უნდა აწარმოოს იმის ხაზგასასმელად, რომ არ დაუშვებს დამკვიდრდეს პრეცედენტი, თითქოს მეზობლის მიმართ აგრესია და საზავო ხელშეკრულების დარღვევა მისაღები საერთაშორისო ქცევაა, ისევე როგორც საზავო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში საერთაშორისო წარმომადგენლობების დაშვების ხელშესაწყობად.
ანგარიშის შემაჯამებელი ნაწილის ბოლოს ვკითხულობთ, რომ ის თუ როგორ შეცლებს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლების გადაცემას არჩევნების გზით, მისი დემოკრატიულობის ხარისხის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი იქნება. საქართველოს აქვს საშუალება თავისი ნაბიჯებით შეცვალოს დებატები ბრიუსელსა და ვაშინგტონში და ამის შედეგად ჯერ ნატოს, ბოლოს კი ევროკავშირის გაღებულ კარში შევიდეს. ვკითხულობთ ანგარიშში.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელმაც ატლანტიკური საბჭოს მიერ მომზადებულ საქართველოს შესახებ მომზადებულ ანგარიშზე ისაუბრა. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, რამდენიმე ეცამში გაგასმოთ რუსეთში შეერთებული შტატების სავარაუდო მომავალი ელჩის შეხედულებას, ასევე საქართველოსა და რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. რუსეთში შეერთებული შტატების სავარაუდო მომავალი ელჩი მაიკ მაკფოლი ამ თანამდებობაზე დამტკიცების შემთხვევაში აპირებს ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის პოლიტიკის გაგრძელებას, ისევე როგორც რუსეთში სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის გააქტიურებას. მაკფოლი ამ და რამდენიმე სხვა საკითხს, მათ შორის რუსეთ საქართველოს ურთიერთობას, შეეხო შეერთებული შტატების სენატში, საგარეო ურთიერთობათა ევროპის საკითხების ქვეკომიტეტში გამართულ მოსმენაზე. სენატორებმა მისი კანდიდატურა განიხილეს, რის შესახებაც ახლა მარიამ ჭიაურელი უფრო ცლად ისაუბრებს.
მაიკლ მაკფოლი მიჩნეულია პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის ცნობილი გადატვირთვის პოლიტიკის ერთ-ერთ ინიციატორად და ყველაზე აქტიურ მხარდამჭერად. და ამდენად ბუნებრივია, რომ ის მიზანშეწონილად მიიჩნევს გააგრძელოს გადატვირთვის პოლიტიკა მოსკოვში შეერთებული შტატების ელჩის პოსტზე დამტკიცების შემთხვევაში. 47 წლის მაკფოლის რუსეთის საკითხებში პრეზიდენტის მთავარი მრჩევლის კანდიდატურა 14 სექტემბერს ამოაყენა ბარაკ ობამამ მოსკოვში ამჟამინდელი ელჩის ჯონ ბაიერლის შემცვლელად, რასაც მოსკოვის დადებითი რეაქცია მოჰყვა. შეიძლება ითქვას, რომ მეჭვი არავის ეპარება ახალ ელჩად მაკფოლის დამტკიცებაში. გავრცელებული ვარაუდით ის იოლად მოიპოვებს მხარდაჭერას შეერთებული შტატების სენატში. მაგრამ რა იქნება ამის შემდეგ?
I think we stick to our policy, which is to say we're going to engage with the Russian government.
Ფიქრობ გავაგრძელებთ ჩვენს პოლიტიკას, რაც ნიშნავს, რომ ვითანამშრომლებთ რუსეთის მთავრობასთან საერთო ინტერესებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და პარალელურად ვიმუშავებთ და იმედი მაქვს, რომ თუ ელჩად დამამტკიცე სამაში მეც მივიღებ მონაწილეობას რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის გასააქტიურებლად. და ჩვენ არ დაუშვებთ გაუმართლებელ ვაჭრობას, როგორიცაა იცით იმის გამო, რომ ჩვენთან მთავრობასთან თანამშრომლობთ რაღაც X საკითხზე, ამას ვერ გააკეთებთ რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოებასთან.
მაკფოლი ასევე დაუშვებლად მიიჩნევს რუსეთთან ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად მოკავშირეების ინტერესების უგულებელყოფას. ეს პოზიცია მან დაადასტურა შეერთებული შტატების სენატში, საგარეო ურთიერთობათა ევროპის საკითხების ქვეკომიტეტში გამართულ მოსმენაზე თავისი გამოსვლის დასაწყისშივე. მისივე თქმით,
Russian soldiers still occupy Georgian territory.
რუსეთის ჯარისკაცებს კვლავაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორია. რუსეთსა და საქართველოს შორის დაძაბულობა კვლავაც მეტის მეტად მწვავეა და ამიტომ კვლავინდებურად პრიორიტეტულად მიიჩნევთ ამ საკითხს.
განაცხადა მაიკლ მაკფოლმა. მოგვიანებით, როცა მოსმენაზე სენატორების შეკითხვების დასმის დრო დადგა, მას უფრო დაწვრილებით მოუწია საქართველოს საუბარი. კერძოდ, საგარეო ურთიერთობათა ევროპის საკითხების ქვეკომიტეტის თავმჯდომარემ, დემოკრატმა სენატორმა ნიუ ჰემფშირიდან ჯინ შაჰინმა დასვა შემდეგი შეკითხვა.
How can we take on Russia's continued occupation?
როგორ უნდა მიუდგეთ რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ოკუპაციის საკითხს და როგორ შეგვიძლია მივახციოთ პროგრესს რუსეთთან ამ საკითხში? და თუ შეიძლება გითხარით, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი როგორც შეერთებული შტატების ელჩის როლი ამ საკითხთან მიმართებით?
ვიდრე ამ შეკითხვაზე მაიკ მაკფოლის პასუხს გაგაცნობთ, აღსანიშნავია, რომ სენატორი ჯინ შაჰინი თანათავმჯდომარეობს საქართველოს საკითხზე მომუშავე ჯგუფს გავლენიან ანალიტიკურ ცენტრ ატლანტიკურ საბჭოში, რომელმაც სწორედ დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს შესახებ. ამ ანგარიშზე უკვე ჰქონდა საუბარი, ახლა რაც შეეხება მაიკლ მაკფოლის პასუხს საქართველოს შესახებ დასმულ შეკითხვაზე.
We reaffirm whenever we can Georgia's territorial integrity.
ოლთის უცხო შესაძლებლობა გვეძლევა ხოლმე ვადასტურებთ მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი და საქართველოს უსაფრთხოების განმტკიცება რჩება ობამას ადმინისტრაციის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად. საამისოდ მიმართავს სხვადასხვა გვარზომებს. ნება მიმოძოთ რამდენიმეზე ვისაუბრო. პირველ რიგში დიპლომატიის ფრონტზე. ვცდილობ სხვა ქვეყნების დავარწმუნოთ არაღიარონ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი. და ამ მხრივ მიღწეულია მნიშვნელოვანი შედეგები, რადგან აღიარების პროცესი უფრო შორს არ წასულა. ამ საკითხში რადიკალურად არ ვეთანხმებით რუსეთს. ეს ხდება პრეზიდენტების შეხვედრის დროს. ეს ხდება, როცა სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ხვდება საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს და ამას ჩვენს გავაგრძელებთ. რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩად ჩემი დამტკიცების შემთხვევაში.
If confirmed as ambassador to Russia.
მაკფოლი დასცენს, რომ საქართველოს მხარდაჭერას ვაშინგტონი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, არამარტო ორ მხრივ, არამედ მრავალმხრივ ურთიერთობებშიც, მათ შორის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებზე. როგორც ცნობილია, ვაშინგტონი აქტიურად ემხრობა ამ ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, მაკფოლი როგორც ამბობს, შეერთებული შტატები არ აპირებს ზეწოლა მოახდინოს საქართველოზე, რათა მან აღარ დაბლოკოს ორგანიზაციაში რუსეთის შესვლა.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. მან გაგაცნოთ რუსეთში შეერთებული შტატების სავარაუდო მომავალი ელჩის მაიკ მაკფოლის გამონათქვამები სენატში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მოსმენის დროს. თქვენ მოსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ თემას, რომელსაც საქართველოში მის პარლამენტში მოყვა ნებათა ღელვა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შუაღამის 12 საათი და 33 წუთია თბილისის დროით. პრაღაში მიკროფონთან არის გობალი კლიკა და თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ნიშნით პროკურატურა საბანკო ანგარიშების მონიტორინგის უფლება ენიჭება. ამ მიზნით ცვლილება შედის საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. ცვლილების კანონპროექტის პირველი მოსმენა პარლამენტის პლენარულ სტომაზე 13 ოქტომბერს გაიმართა და მას მოყვა ახმაური და მწვავე შეფასებები საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიციის წევრთა მხრიდან. ნონა მჭედლიშვილი ახლა უფრო ცუდად გიამბობთ იმის შესახებ, თუ რა კანონპროექტზე რა ცვლილებებზეა საუბარი.
საბანკო ანგარიშების მონიტორინგის დაწესება ნაწილია იმ საკანონმდებლო ინიციატივებისა, რომლებსაც ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების კანონპროექტი მოიცავს. ამ ცვლილებების მიზანი საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის კახა ანჯაფარიძის განმარტებით სისხლის სამართლის კოდექსის სრულყოფა და გარკვეული დეფინიციების ხელახლა ჩამოყალიბება. საბანკო ანგარიშების მონიტორინგთან დაკავშირებით, მაგალითად, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს სრულიად ახალი მუხლი ემატება. ცვლილებების თანახმად, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ პირი დანაშაულებრივ ქმედებას ახორციელებს საბანკო ანგარიშის გამოყენებით, პროკურორი უფლება მოსილია საქართველოს მთავარი პროკურორის ან მისი მოადგილის თანხმობით გამოძიების ადგილის მიხედვით სასამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით საბანკო ანგარიშების მონიტორინგის შესახებ განჩინების გაცემის თაობაზე. რა შორს მიმავალი მიზანი აქვს ასეთ რეგულაციას და გამოიწვევს თუ არა ცვლილება კომერციული ბანკებისადმი ნდობის შესუსტებას? პარლამენტის ოპოზიციურ სპექტრში, კერძოდ ქრისტიან დემოკრატებში გაჩენილ ამ შეკითხვებზე კანონპროექტის ერთ-ერთ ავტორს, კახა ანჯაფარიძეს, შემდეგი პასუხი აქვს.
აქ არდგას ნდობა არ ნდობის საკითხი, არდგას საკითხი, შემცირდეს კრიმინალი, ებრძოლოს ფულის გათეთრებას. ეს არ არის რაღაც კანონი, რომელიც მიიღო ამ შემთხვევაში ერთმა ქვეყანამ, საქართველომ. ყველა ქვეყნის კანონმდებლობაში შედის ასეთი ცვლილებები.
კახა ანჯაფარიძის განმარტებით, საბანკო ანგარიშებზე მონიტორინგის დამყარების მიმართულებით ცვლილებებს საერთაშორისო პრაქტიკის გარდა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებიც განაპირობებს. თუმცა ამ განმარტებების მიუხედავადაც ქრისტიან დემოკრატი ლევან ვეფხვაძე ეჭვობს, რომ ქვეყანაში ტოტალური საბანკო და საგადასახადო კონტროლი მყარდება და ცვლილებებით სწორედ ამას ემსახურება.
რა ხდება? ნიშნავს თუ არა ეს აბსოლუტურ და სრულ ტოტალურ კონტროლს სახელმწიფოს მხრიდან კომერციული საქმიანობის და მათ შორის სხვადასხვა ამ კომერციულ საქმიანობასთან მიმულ პოლიტიკური საქმიანობის.
ლევან ვეფხვაძის მიერ პარლამენტში დასმული შეკითხვებით ჩვენის მხრივ კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელ დირექტორს დავით ნარმანიას მიუმართეთ. მისთვის, როგორც ფინანსისტისთვის, მნიშვნელოვანია, რომ საბანკო საქმიანობა ზედამხედველობას უწევს შესაბამისი მარეგულირებელი ორგანო, ზედამხედველობის სააგენტო. ეროვნულ ბანკთან არსებული ეს ორგანო შავი ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლასაც ეწევა.
დამატებითი რეგულაციების შემოღება, მით უმეტეს სამართალდამცავი ორგანოების ზედამხედველობასთან ან კონტროლთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ქმნის გარკვეულ ხერხულ მომენტებს. თუ კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლა სააგენტოს როცა გამოავლენდა რაღაცა კრიმინალის ფაქტებს, რა თქმა უნდა, რეაგირებას ესედაც სამართალდამცავი ორგანოები ახდენდნენ.
ახალი რეგულაციის პროექტის თანახმად, ბანკმა მოთხოვნის შემთხვევაში გადარიცხვის შესახებ თანხის გატანამდე უნდა აცნობოს პროკურატურას. ეროვნული ბანკის კონტროლის შემთხვევაში კი ეს პოსტფაქტუმ ხდებოდა. ამბობს დეპუტატი, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის თავმჯდომარე გია ცაგარეიშვილი, რომელიც ამ ცვლილების პოლიტიკურ ასპექტზეც ამახვილებს ყურადღებას. იგი ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ცდილობს პოლიტიკური ოპონენტების საბანკო აქტიურობა გააკონტროლოს.
მიკროფონთან იყო ნონა მჭედლიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუაღამის თავისუფლების ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას, ვიდრე სიტყვას მის ავტორს ოქროპირ რუხაძეს გადავცემდე, გეტყვით თუ რაზე იქნება შინაარსი. რადიო თავისუფლება აქვეყნებს, დაიწყო თავის ეთერში სიუჟეტების ციკლი, რომელიც რუსეთში მედიის არასახარბიელო მდგომარეობას ეხება. ოქროპირ რუხაძემ ერთ-ერთი ამ ციკლიდან ერთ-ერთი წერილი მოგვიმზადა. იგი შეეხება იმას, რომ ჟურნალისტთა ყოფნა იოლი არ არის რუსეთში, სადაც მუშაობა ყველაზე მეტად ჭირს რეპორტიურებზე განხორციელებული თავდასხმებისა და ხელისუფლების მხრიდან პრესის თავისუფლების რიგი მოთხოვნების უგულებელყოფის გამო. თუმცა რუსეთში მაინც არსებობენ მედია საშუალებები, რომლებიც ძლიერ აკრიტიკებენ კრემლს, თუმცა თუ რა არის, რა ვითარება, რა სურათია მედიის თავისუფლების მხრივ, ამის შესახებ ახლა უფრო ცუდად ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
რუსეთის შემდეგი პრეზიდენტი, რომ კვლავ ვლადიმირ პუტინი გახდება, ამაში ეჭვი ბევრს არ ეპარება. ამის შემდეგ რუსეთის მედია შეიძლება კიდევ უფრო დამოკიდებული გახდეს კრემლზე. დაახლოებით 10 წლის წინ დაიწყო ამ ქვეყანაში საინფორმაციო საშუალებების შეზღუდვა, მაგრამ რუსეთის მედიაშიც არის არეალები, სადაც ჟურნალისტები ახერხებენ თავისუფალი ინფორმაციის გავრცელებას.
Для двух школьниц из Владивостока 1 сентября закончилось в реанимации. Девочки впали в кому, выпив несколько бутылок водки.
Телевизии давичкот. Русец телевизия დღეს შეიძლება უფრო ზედაპირული მოგეჩვენოთ ვიდრე საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ ბევრი მაყურებელი თვლის, რომ შინაარსობრივად დიდი სხვაობა არ არის. დღესაც იხილავთ ხოლმე ლიდერებს ქარხნებსა და ფერმებში, იხილავთ მათ შეხვედრებს უცხოელ სტუმრებთან და ასე შემდეგ, როგორც ამბობენ პროპაგანდისტულ რეპორტაჟებს. მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არ იყო. НТВ Кремлис мимарт ერთ-ერთი ყველაზე უფრო კრიტიკულად განწყობილი телеარხი იყო, სანამ პუტინი პრეზიდენტი გახდებოდა 2000 წელს. მისი მფლობელი ოლიგარქი დროებით დააპატიმრეს. არხი იძულებით წაართვეს მფლობელებს და სახელმწიფო ენერგოფირმას Газпромს გადასცეს. ასეთი იყო მოდელი, როგორ ეპატრონებოდნენ არაერთ სხვა მედია საშუალებას მთავრობის ძალები. НТВ სახელმწიფო პირველი და მეორე არხების ნაწილი გახდა და როგორც გლასნოსტის დაცვის ფონდის თავმჯდომარე ალექსეი სიმონოვი ამბობს, კრემლის აგიტაციის და პროპაგანდის წყარო გახდა. მეოთხე არხმა, დამოუკიდებელმა რენ ტევემ უფრო დიდხანს გაძლო, მაგრამ ახლა მისი წილის 60% ლითონის მწარმოებელ გაერთიანებას და სანავთობო ფირმას ეკუთვნის. ამათ მთავრობასთან კარგი ურთიერთობა აქვთ და შესაბამისად ეს მედია საშუალებაც იმ უკვე ხსენებულ საზღვრებშია მოქცეული. საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ცენტრის ლევადას თანახმად, რუსეთის მოქალაქეთა 80% ინფორმაციას იღებს ამ არხებიდან. ლევადას წარმომადგენელი დენის ვოლკოვი ამბობს, რომ მოვლენები, რომელთა გახმაურება კრემლს არ სურს, მაგალითად ადვოკატ მაგნიცკის ციხეში სიკვდილი, ხალხისთვის არაა ცნობილი, რადგან მათზე სახელმწიფო მედია არ ლაპარაკობს. მაგრამ რუსეთში არის თავისუფალი მედიაც, მაგალითად ნოვაია გაზეტა, რომელიც კვირაში ორჯერ გამოდის. ის ააშკარავებს ოფიციალურ დონეზე კორუფციას და კანონდარღვევებს ჩეჩნეთში. თუმცა რუსეთის დამოუკიდებელ პრესის ამ ფლაგმანს დიდი მსხვერპლის გაღება მოუხდა. 2003 წლის შემდეგ მისი 4 ჟურნალისტი მოკლეს გაურკვეველ ვითარებაში. ამან თანამფლობელს ალექსანდრ ლებედევს აფიქრებინა თანამშრომლებისთვის იარაღის ტარების უფლება მოეპოვებინა. მან განაცხადა, რომ სახელმწიფო ვერ იცავს ჟურნალისტებს. ლებედევის და ყოფილი საბჭოთა ლიდერის მიხაილ გორბაჩოვის გავლენამ მათ ერთად გაზეთის წილების 59% ეკუთვნით დაიცვა გაზეთი მთავრობის ზეწოლისაგან. თანამშრომელთა წილმა 51%-მა კი მას შეუნარჩუნა სარედაქციო დამოუკიდებლობა. ამას ისიც ემატება, რომ გაზეთს მოსკოვსა და პეტერბურგში ყავს მხოლოდ მკითხველი და ახლობით 200,000 ადამიანი, რაც მთავრობას არ აძლევს საფუძველს ძალა ეხმაროს. ნოვაია გაზეტას მთავარი რედაქტორის მოადგილე ანდრეი ლიპსკი, რომელიც პოლიტიკის და მედიის სფეროებს განაგებს, ამბობს, რომ მხოლოდ ეს არ თამაშობს როლს. იმას, რომ მართველი ელიტა გაზეთს იცავს, ლიპსკი ახსნის საინფორმაციო შიმშილით თვით მართველ ელიტაში.
Парадоксально, მაგრამ ხელისუფლებაში მყოფთაც ჭირდებათ ნოვაია გაზეტა და არ მხოლოდ იმისთვის, რომ მოიპოვონ ხშირად არცთუ სასიამოვნო ინფორმაცია ერთმანეთზე.
ლიპსკი განმარტავს, რომ მართველ ძალებს ჭირდებათ იარაღი ხელისუფლებისთვის ბრძოლაში. ამ თეორიით აიხსნება, რომ კრიტიკული აზრის კიდევ ერთი გამავრცელებელი, რადიო ეხო მოსკვი, არ დახურეს, როგორც ეს ნტვ-ს დაემართა. კიდევ ერთი გამოცემაა რუსეთში, რომელიც პატივისცემით სარგებლობს მკითხველებს შორის. ესაა ვედომოსტი, რომლის მფლობელი ფინეთის მედიაჯგუფი სამონაა. ვედომოსტი გამოდის Wall Street Journal-სა და Financial Times-თან თანამშრომლობით. ეს არის და ეს. დანარჩენი რუსეთის რუხი ფერის მედია, რომელიც ავსებს ამ სპექტრის შუა წელს. მათ რიგებშია კომერსანტიც, რომელიც ასევე იმსახურებს პატივისცემას, ის ადრე ემიგრირებულ ოლიგარქს ბორის ბერეზოვსკის ეკუთვნოდა. შემდეგ იყიდა კრემლის მიმართ ლოიალურმა მაგრატმა ალიშერ უსმანოვმა. ამ გაზეთის რედაქტორი იყო ადრე კირილ როგოვი.
სანამ ალიშერ უსმანოვი მას იყიდდა, გაზეთი კომერსანტის შესანიშნავ მდგომარეობაში იყო. არც კრემლს, არც გაზეთის მფლობელ ოლიგარქს პრაქტიკულად თავისუფალ ქვეყანაში არ შეეძლოთ გაზეთზე საკმარისი გავლენის მოხდენა. როცა ის ბერეზოვსკი უსმანოვს მიყიდა, ეს კონტროლი შესაძლებელი გახდა.
კომერსანტიცა და სხვა გაზეთებიც ხანდახან აქვეყნებენ ხოლმე გარკვეულად კრიტიკულ სტატიებს. მაგრამ პრესას ამ ქვეყანაში, როგორც ლევადას ცენტრი ადასტურებს, ნაკლები მკითხველი ყავს. გაზეთებს ფედერაციაში კითხულობს მოსახლეობის 20%. ეს 20% რეგიონებში ცხოვრობს. იქ ცენტრალური ამბები არ ვრცელდება. ალბათ მოსალოდნელი იქნებოდა, რომ ინტერნეტი გააწონასწორებდა ამ ვითარებას. მაგრამ როგორც კირილ როგოვი, რუსეთის პირველი დიდი საინტერნეტო პოლიტიკურ საინფორმაციო საიტის პოლიტ.რუს დამაარსებელი ამბობს, ინტერნეტი შესაძლებლობას აძლევს ჟურნალისტებს, მეცნიერებს და ბლოგერებს გამოაქვეყნონ მთავარი თემები საჯარო განხილვისთვის კონსერვატული ტრადიციული მედიის გარეთ. პუბლიცისტებმა, ავტორებმა ქვეყანა ორ ნაწილად გაყვეს. ერთ მხარეს ინტერნეტის რუსეთი თავისი ახალგაზრდა, ასე ვთქვათ, გლობალიზებული მკითხველებით, რომლებსაც შეუძლიათ მოიძიონ ინფორმაცია, რომელიც ჭირდებათ. და მეორე მხარეს კი ტელევიზიის რუსეთია, რომელიც უსმენს იმას, რისი მოსმენაც მთავრობას სურს. რუსეთში ინტერნეტის მოხმარება იზრდება. ამ ქვეყნის 40%-ს 60 მილიონ ადამიანს მიუწვდება ხელი მასზე. დასავლეთში ბევრი იმედოვნებდა, რომ ინტერნეტის გავრცელება ტოტალიტარიზმის შესუსტებას შეუწყობდა ხელს, მაგრამ ეს იმედი არ გამართლდა. ამის მიზეზი ისაა, რომ რუსეთში ინტერნეტს ხალხი უფრო გასართობად სოციალურ ქსელებში დროის გასაყვანად მოიხმარს. მოისმინეთ გლასნოსტის დაცვის ფონდის თავმჯდომარის ალექსეი სიმონოვის მოსაზრება.
Это как бы сказать, не
интернете панацея арарис. Ис არის რეალური საშუალება დამატებითი შესაძლებლობა ინფორმაციის მოპოვებისა, მაგრამ არსებობს თუ არა ასეთი მოთხოვნა, ამას ჯერ ვერ გეტყვით.
Вот этого я пока не скажу.
Волковики амбопс, რომ მოსახლეობის მხოლოდ 5-6% ცდილობს ინტერნეტიდან ინფორმაციის მოპოვებას. ეს კი არა საკმარისი ქვეყნის შესაძლებლად. მას მაგალითად მოყავს ალექსეი ნავალნის საიტი rospil.ru, იქ არაერთი მასალა გამოქვეყნდა კორუფციაზე, მაგრამ მას არ აქვს გავლენა რიგით რუსებზე, უაცხადებს ვოლკოვი.
ის რომ
რუსეთში არსებობს კორუფცია და ის დიდი პრობლემა, ამ ქვეყანაში ნავალნიმ და ყველამ იცოდა. ყველაზე მეც ამაზე მედვედევი ლაპარაკობდა. რუსეთის რიგით მოქალაქემ არც კი იცის, ვინ არის ნავალნი.
რუსეთში საპარლამენტო არჩევნებია დეკემბერში, შემდეგ კი მარტში იქ უკვე პრეზიდენტს აირჩევენ. მიუხედავად დაკვირვებით ახლანდელი ვითარება ხელისუფლებისთვის მისწრება. თვით თავისუფალი მედია რუსეთში არა მთლიანად თავისუფალი, ამბობს როგოვი, რადგან არ შეიძლება არსებობდეს თავისუფალი მედია არა თავისუფალ ქვეყანაში.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, ეს იყო უხილავი ფარდა, საავტორო პროგრამა, რომელმაც დაასრულა შუაღამის თავისუფლება. ბაგიდან კი დღეს თქვენთვის კობა ლიკლიკაძე მუშაობდი, ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს რადიო თავისუფლება _GE. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ გადაცემებს უსმინოთ, წაიკითხოთ ჩვენი პროგრამები, ბლოგები, დატოვოთ კომენტარები და შენიშვნები. რადიო თავისუფლება გემშვიდობა თვალდილის 9 საათამდე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.